Эфирде Транс Дүния радиосы.
Ассаламу алейкум, қадырдан тыңдаушылар. Сізді Ақиқат жолы естірін тыңдауға шақырамыз. Күнәнің жазасы өлім. Құдайдың ғазебі һәм дозақтың түпкірі. Қошқабарға синуден бас тартатығылардың әммесі Құдай сол жерге жіберді. Бірақ біз Құдайдың рехіміне ісілеуіміз үшін Иса біздерге бақытланған Құдайдың ғазебіне шыдады. Бүгінгі хабарымыздың темасы бейіш туралы болады. Естірімізді әдеттегідей Әбджәли алып барады.
Ассаламу алейкум, қадірлі радио тыңдаушылар. Сіздің ішкі дүниеңізге тынышлық, денеңізге саулық тілейміз. Сіз бейіш туралы не білесіз? Өткендегі естіруде біз дозақ туралы айттық. Иса Атанақ ағашқа шегеленген уақытта күндіз сағат 12-ден 3-ке дейін жер бетін қараңғылық басқаны туралы оқыдық. Сол уақытта Иса қатты дауыспенен «Құдайым, Құдайым, неге мені жалғыз қалдырдың?» деп бақырды. Хақиқатында да Құдай не үшін өзінің сүйікті ұлын Атанақ ағашта жалғыз қалдырды деген сұрау туылады. Құдай осыны сіз үшін һәм мен үшін істеді. Бұның себебі біздердің күнәларымыз. Құдай біздердің күнәларымыз үшін тартуға тиісті жазамызды, біздердің дозақтағы тартар жазамызды Исаның мойнына артқанлықтан ол Атанаққа шегеленді. Осы хақиқатлықты толық түсінуге біздердің ақыл ойымыз жетпейді. Дегенменен сіз бір нәрсеге толық сене аласыз. Егер сіз Исаға шын жүректен сенсеңіз, онда күнәдан құтқарыласыз, һәм дозаққа түспейсіз. Өйткені Құдай құтқарушымыз Исаның құрбанлығына бола сізді ақлап, әділ деп санайды. Ибраимның ұлының орнына құрбанлыққа сойылған қой сияқты Иса Масихта сізді өлімнен құтқарып, жаныңызды дозақтан сақлап қалу үшін Атанақ ағашта өз жанын қиды. Сізді күтіп тұрған дозақтағы жазаны Құдай Исаның мойнына артты. Сіз үшін күнәнің құнын төлеген Иса Масихқа сенесіз бе? Таңлау өз қолыңызда. Нені таңлайсыз? Бешке баруды ма, ямаса дозаққа ма? Сіз шайтан менен жиндерге арналған дозақ деген қорқынышты жер туралы білесіз. Құдайдың бекіткен құтқарылу жолын менсінбегендердің барлығы Құдайдан мәңгіге айырылып дозаққа барады. Мухаддис жазуда атлары өмір кітабында жазылмағандардың һәммесі от көліне лақтырылды деп жазылған. Аян кітабы 20-ші бап 15-ші аятта. Дозақ туралы ойлану жүда қорқынышлы. Бірақ бүгін біз адамлардың сүйісініп ойланатын темаларының бірі туралы, яғни бейіш туралы сөйлесеміз. Бейіш деген не? Һәм бейішке қандай адамлар кіре алады? Деген темалар хақында адамлардың арасында һәр түрлі пікірлер бар. Шығыс діншілерінің ойлауы бойынша бейіштің түрлері көп, һәм ондағы ләззаттың да түрлері де һәр түрлі. Адамның бейішке баруы бармауы оның істеріне байланысты. Басқа біреулер адам алдыменен дозақтан өтуі керек, ал кейін күнәсінің жазасын өтегеннен соң бейішке барады деп ойлайды. Тағы кейбір адамлар бейішті ұсы өмірде діни парызларды жақсылап орылаған адамларға арнап таярланған орын деп ойлайды. Олардың айтуы бойынша осы діншілер сол жерге түскеннен кейін ішіп жеп кеуіл көтереді екен. Сөйтіп адамдардың бейішпен оған баруы туралы қиялларының саны жоқ екенін көреміз. Бірақ біздің талабымыз адамның ойларын емес, Құдайдың өз Мухаддис сөзінде бейіш туралы не айтқанын талқылау. Мухаддис жазуда бейіш һәр түрлі аталады. Аспан, көк, Құдайдың тақты, Құдайдың қасы, Құдайдың үйі, Мухаддис Құдайдың мәхәні, Мухаддис қала, тірі Құдайдың қаласы, аспандағы Иерусалим. Мухаддис періштелер менен қозының үйі, иеміз Иса менен оның ұлы салтанатлы мәхәні, һәм атлары мәңгілік өмір кітабына жазылып қойылған Құдайдың адамларының үйі. Иеміз Иса бейішті менің әкемнің үйі деп атады. Өйткені ол осы дүнияға келмесінен бұрын сол жерде болған. Текарында бейіш Құдайдың тұратығын жері. Құдайдың барлық жерде бар екенін білеміз, бірақ аспандағы жұлдызлардан да алыс жерде оның өз салтанаты менен мәкен айтуын арнаулы мұхадес әжайып, һәм сұлу орны бар. Жаратушы иенің ұлы Иса, оның тақтының оң жағында отырып, осы дүнияны хүкім етіп, жаңылайтын күнін күтіп отыр. Сондай-ақ бейіш құдайдың тақтын қоршаған мыңлаған періштелердің һәм жаратушының құрбанлық қозысы Иса Масихтің қаны арқалы ақланған көп адамлардың болатын орны. Інжілдегі Аян кітабының ақырғы екі бабында Құдай Юхан деген елшіге Атлары мәңгілік өмір кітабында жазылған адамлар үшін тайырлаған Мухадес қала бейішті көрсетеді. Мухадес жазуда жұмақ туралы не айтылғанын тыңлап көрейік. Періште мені Мухадес рухтың басқаруында үлкен һәм биік бір тауға көтерді. Ол жерден маған аспаннан Құдайдың жанынан түсіп кеатырған Мухадес қала Иерусалимді көрсетті. Қала Құдайдың салтанатына ие еді. Ол хасыл тас сияқты кристалдай мөлдір, яспис тасы сияқты жарқырап тұр еді. Қаланың үлкен һәм биік диуаллары болып, 12 дарвазасы бар еді. Дарвазаларды 12 періште қарауыллай тұғын еді. Дарвазаларға Израилдің 12 руының атлары жазылған еді. Аян кітабы 21-ші бап 10-нан 12-ге дейінгі аятлар. Және де Аян кітабы 21-ші бап 16-тан 19-ға һәм 21-ден 25-ке дейінгі және де 27-ші аятларда былай жазылған. Қала 4 меш тәрізінде болып, ұзынлығы менен ені бірдей еді. Періште қаланы өлшейтін таяқ пенен өлшегенде ұзынлығы, ені һәм биіктігі бірдей болып, әр бір тарапы 2200 шақырым болып шықты. Қала диуалларының тикар таслары әр түрлі хасыл таслар менен безелген еді. Бірінші тикар тасы яспис, екіншісі көк сапфир, үшіншісі халкидон, төртіншісі жасыл зумрат. 12 дарваза, 12 хинжи, яғни әр бір дарваза бір хинжиден соғылған еді. Қаланың көшесі мөлдір шиша сияқты сап алтыннан еді. Мен қалада ибадатхана көрмедім, өйткені һәммен нәрсеге құдіретлі Құдай иеміз һәм қозы қаланың ибадатханасы еді. Қаланы жақтыландыру үшін құяштың ямаса айдың керегі жоқ еді, себебі Құдайдың салтанаты оны жақтыландырып тұратұғын еді. Ал қозы оның шырасы еді. Милләтлер қаланың жақтысында жүреді. Дүния патшалары өз даңқ салтанатын ол жерге алып келеді. Қаланың дарвазалары әр қашан ашық тұрады, өйткені ол жерде еш қашан түн болмайды. Оған еш қандай харам нәрсе, жеркеншілі һәм жалған істер істеген ешкім еш қашан кірмейді. Тек атлары қозының өмір кітабында жазылғанлар ғана кіреді. Ал Аян кітабының 22-ші бап 1-ден 6-ға дейінгі үзіндіде. Сонда періште маған кристалл сияқты жылтыраған өмір суының дариясын көрсетті. Бұл дария Құдайдың һәм қозының тақтынан шығып, қаланың кең көшесінің ортасы бойлап ағып тұр еді. Дарияның екі тарапында һәр айда 12 түрлі мүйе беріп тұратын өмір терегі бар еді. Теректің жапырақлары болса, милләтлердің шифа алуы үшін арналған еді. Енді ешқандай қарғыс болмайды. Құдайдың һәм қозының тақты қаланың ішінде болады. Ал қызметшілері оған қызмет етеді. Олар Құдайдың жүзін көреді. Маңлайларына оның аты жазылады. Енді түн болмайды. Я шыра жақтысының, я құяш жақтысының керегі болмайды. Себебі Құдай иеміздің өзі оларға жақты болады. Һәм олар мәңгіге патшалық етеді, деп жазылған. Ұсылайынша Құдай Юханға құтқарылу жолын таңылғанларға арнап, тайырлаған Мухадес қаланы көрсетті. Енді Құдайдың өз сөзінде бейішке апаратын жол туралы не айтатынын көріп шығайық. Біз дозаққа емес, бейішке баратырғанымызға қалай сенімлі болаламыз? Құтқарушымыз Иса Құдайдың үйі менен оған апаратын жол туралы шәкіртлеріне не деді? Осы есіңізде ме? Інжілде Юхан жазған хошхабар 14-ші бап 1-ден 6-ға дейін аятларды оқиық. Иса шәкіртлеріне былай деді: "Жүрекулеріңіз ғам шекпесін. Құдайға сеніңдер, маған да сеніңдер. Әкемнің үйінде орын көп. Егер олай болмағанда сіздерге айтпас едім. Өйткені мен сіздер үшін орын тайырлауға кетіп баратырмын. Мен барып сіздер үшін орын тайырлағаннан соң, сіздер де мен болатын жерде болуыңыз үшін және келіп, сіздерді өз жаныма алып кетемін. Мен баратын жерге апаратын жолды сіздер білесіздер. Мен жол, хақиқат һәм өмірмен. Мен арқалы болмаса ешкім әкеге бара алмайды. Исаның өзі осылай деді. Иса Құдайға апаратын жалғыз жол. Құдайдың ұлы, мұхадис құтқарушымыз арқалы болмаса, ешкім де Құдайдың қасына бара алмайды. Ешқашан, сонлықтан мұхадис жазуда былай делінген. Исадан басқа ешкім арқалы құтқарылу жоқ. Құтқарылуымыз үшін аспан астында адамларға берілген басқа ешбір ат жоқ. Елшілердің істері кітабы, 4-ші бап, 12-ші аят. Құдай жалғыз һәм Құдай менен адамлардың арасындағы тәуелдеші, өзі адам болған Масих Иса да жалғыз. Ол өзін һәмме адамлар үшін құрбан қылды. Тимофейге арналған 1-ші хат, 2-ші бап, 5-ші, 6-ші аятлар. Қадірлі тыңлаушым, сіз мәңгілік өмірге ие болғаныңызды анық білесіз бе? Бейішке барып, Құдайдың қасында болатығыңызға сенімлісіз бе? Құдай ұлының құрметлі атына сенесіз бе? Сіздің атыңыз мәңгілік өмір кітабына жазылды ма? Бүгінгі естігеніңіз туралы жақсылап ойланыңыз, өйткені Құдай сіздің ұсылай істегеніңізді қалейді. Мұхадис жазбадағы мына сөздер туралы ойланыңыз. Көз көріп, құлақ естіпеген адамның ойына кіріп те шықпаған нәрселерді Құдай өзін сүйетұғынлар үшін тайырлап қойыпты. Каримфлерге арналған 1-ші хат, 2-ші бап, 9-ші аят. Ұсының менен естіруімізді жұмақлаймыз. Жаратқан иеміз сізге яр болсын.
Достарым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышты түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқалы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-77 385-83-93. Қайталайман. 8-77-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.